السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membaca ar-risalah ats-tsalitsah, risalah penting yang ketiga yang ditujukan kepada wanita muslimah, yaitu sifatuz zaujah as-salihah, sifat wanita atau istri yang salihah, sifat istri yang salihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca pendahuluan yang dibawakan oleh penulis Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan pendahuluan tersebut menyebutkan bahwasanya pembicaraan tentang sifat-sifat istri yang salihah bukan hanya ditujukan kepada wanita yang masih perawan yang ingin menikah agar dia mempersiapkan dirinya menjadi istri yang salihah sehingga pernikahannya penuh dengan ketenangan siapapun dia, tetapi juga ditujukan kepada para orang tua sehingga anak-anak perempuannya tumbuh berkembang di atas kehidupan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Pembicaraan tentang sifat istri-istri yang salihah juga ditujukan kepada bapak, kepada ibu, yang mana mereka berdua ini adalah penanggung jawab tentang pendidikan dan pengajaran anak-anak perempuannya selama anak perempuannya di rumah. Kemudian juga pembicaraan tentang sifat istri-istri yang salihah ditujukan kepada para pendakwah agar memperhatikan tentang pengajaran kepada umat Islam, terutama para perempuan, sifat-sifat istri yang salihah ini. Terutama kita hidup di sebuah zaman yang para perempuan memiliki musuh yang begitu banyak, kata Syekh begitu, yang mana para perempuan memiliki menghadapi peperangan yang begitu banyak, yang mengelilingi perempuan tersebut, yang menggerogoti perempuan tersebut, baik itu tentang sifat kesuciannya atau sifat kemuliaannya atau sifat perhiasannya, keimanannya, akhlaknya, dan seterusnya. Maka kemudian Syekh mengatakan bahwasanya dahulu para perempuan tidak mungkin sampai kepada mereka ajakan-ajakan yang merusak, ajakan-ajakan yang penuh dengan keburukan, tidak sampai kepada mereka. Adapun zaman sekarang ini, maka para perempuan, mereka berada di dalam rumah mereka, bahkan di dalam kamar mereka, sampai kepada mereka sampah-sampah, kotoran-kotoran, hal-hal yang buruk sampai kepada mereka. Mereka lihat setiap hari, mereka dengar setiap waktu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah sungguh sangat berat ujiannya di zaman sekarang ini. Di ujung barat dunia terdapat kerusakan akhlak dari seorang perempuan. Maka kemudian di ujung barat timur, seorang perempuan bisa melihat kerusakan akhlak tersebut dan akhirnya mengikuti. Dan itu tidak terdapat pada zaman-zaman dahulu. Di ujung barat, perempuan dengan sebuah aplikasi berjoget, memperlihatkan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, kemulusan kulitnya. Di ujung timur, mendapatkan informasi tersebut, akhirnya ia juga ikut-ikutan dengan fenomena tersebut. Sungguh sangat berat ujian, tantangan yang dihadapi wanita muslimah di zaman sekarang. Sangat-sangat berat. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, beliau menyebutkan bahwa kesalehan tidak didapat kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah seorang harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang harus mengetahui dan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terutama khususnya untuk para perempuan. Mereka senantiasa mempelajari dan mengenal bagaimana pakaian perempuan, bagaimana aurat perempuan, batasan-batasannya, kemudian juga bagaimana hubungan perempuan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini hal yang pertama, yang kesalihan bagi seorang wanita muslimah tidak didapatkan kecuali dengan itu, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, yaitu usaha dari manusia itu sendiri agar dia bisa menjadi wanita yang salihah, Di hadapan dia sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, maka dia harus berusaha. Harus berusaha. Sehingga dengan usahanya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia menjadi wanita yang salihah. Ini dua kaedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita memulai mempelajari sifat-sifat istri yang salihah. Sifat-sifat istri yang salihah. Apa saja sifat-sifat istri yang salihah? Yang pertama, kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, wa awwalu ma abda'u bih ma ja'a fi suratin nisa fi dzikri sifatiz zaujah as-salihah. Dan yang pertama, saya mulai dengan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa tentang penyebutan sifat-sifat istri yang salihah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Laqad ata hadzal juz'u min al-ayah an majami'i al-umuri fi hadzal bab wastaw'aba bidalalatihi wa jam'ihi kullu sifatin fadilatin wa na'tin karimin lil mar'ah as-salihah. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34, wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Nanti kita akan jelaskan apa itu arti qanitat. Hafizat, yaitu wanita-wanita yang menjaga, lil ghaibi, yang gaib, bima hafizullah, dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Syekh penulis, sungguh Allah Subhanahu wa taala, atau sungguh bagian ini dari ayat ini telah datang dengan perkara-perkara yang pokok di dalam bab yang kita bicarakan sekarang ini, dan telah mencakup penunjukan-penunjukannya setiap sifat yang mulia dan kelakuan yang mulia untuk wanita yang salihah. Padallana hadzan nassul karimu al-mubaraku ala anna zawjata salihah hiya man jama'at baina sifatain. Maka telah menunjukkan kepada kita dalil yang mulia yang penuh berkah ini tentang bahwa istri yang salihah dia adalah yang mengumpulkan dua sifat. As-sifatil ula tata'allaku bisilatiha birabbiha. Sifat yang pertama berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salihah senantiasa dia harus memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Was-sifah tsaniyah tata'allaqu bisilatiha bi ba'liha ay zaujiha. Dan sifat yang kedua berkaitan dengan hubungannya, interaksinya dengan suaminya. Amma silatuha bi rabbiha fa fi qawlihi subhanahu qanitat wal qunutu huwa al mudawamatu ala ta'atillah wal muhafazatu ala ibadatillah wal iltizamu bi ta'atillah wal inayatu bi faraidil islam wa wajibatid din wa adamu ihmali ihmaliha wa idha'atiha wa kullu dhalika dakhilun tahta qawlihi subhanahu wa ta'ala qanitat. Adapun hubungannya dengan Rabbnya adalah tersebutkan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 43 tadi atau 34 tadi, ya mohon maaf saya salah lihat, 34 tadi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qanitat dan kunut, artinya adalah terus menerus di atas ketaatan kepada Allah dan selalu menjaga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu berusaha untuk melazimi ketaatan kepada Allah. Kemudian memperhatikan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Memperhatikan kewajiban-kewajiban agama. Tidak meremehkannya. Tidak menyia-nyiakannya. Maka ini seluruhnya masuk di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita. Jadi intinya istri yang salihah adalah istri yang senantiasa bagus hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu ketaatan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, ataupun ketaatan batiniah, seperti amalan-amalan hati, tawakal, bersabar, bersyukur, berharap, rasa takut, ya, ataupun amalan-amalan wajib, salat wajib, puasa wajib, kemudian sedekah wajib yaitu zakat, haji dan umrah wajib, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menyambung hubungan rahim, amalan-amalan wajib, ataupun amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, amalan-amalan sunnah. Sifat istri yang salihah adalah istri yang senantiasa bagus ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud oleh penulis Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah. Kita lanjut. Al-janibul akharu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ay hafizatun lihaqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib wa kadhalika fis syahadah tahfazu fi maliha تحفظ في فراشه عفوا في ماله تحفظ في فراشه تحفظ في حقوقه وتحفظ في واجباته حافظات للغيب. Sisi yang lain, firman Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga hal gaib di dalam apa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah menjaga hak-hak suaminya saat suaminya sedang tidak ada di sampingnya. Ya. Terutama saat suaminya sedang tidak ada di sampingnya. Demikian pula saat suaminya berada di tengah-tengah rumahnya. Sang istri menjaga harta suami, sang istri menjaga ranjang suami, sang istri menjaga hak-hak suami, sang istri menjaga hal-hal yang merupakan kewajiban-kewajiban suami. Maka inilah maksud dari hafizatun lil ghaib. Saya akan menjelaskan sedikit. Apa yang dimaksud sang istri menjaga harta suami? Sang istri menjaga harta suami berarti di sini sang istri tidak boleh sembarangan untuk membelanjakan harta suami. Ya. Sang istri tidak boleh sembarangan untuk membelanjakan harta suami. Kecuali kalau seandainya sang istri diberikan harta kepada oleh suami, kemudian berarti itu adalah harta milik istri. Maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat, bukan pada hal-hal yang bermaksiat. Karena sang istri adalah seorang yang rasyidah, yang berakal, kemudian mempunyai kesadaran saat dia memiliki harta. Maka dia berhak untuk berbuat apapun pada harta yang sudah dimilikinya. Ya, pada harta yang sudah dimilikinya. Adapun apakah wajib seorang istri untuk minta izin kepada suami, ya, apabila dia ingin bersedekah dari harta sang istri, maka jawabannya adalah iya, sang istri minta izin kepada suami saat ingin bersedekah dari harta sang istri. Tetapi ini adalah adab. Ini adalah adab, tidak wajib. Ya, ini adalah adab dan tidak wajib. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Contoh juga yang berkaitan dengan harta, saya akan ambilkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan harta. Ya, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Al-Albani, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khair? Qala allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah. Wanita manakah yang paling terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wanita yang menggembirakan suaminya jika dilihat oleh suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan oleh suaminya, dan tidak menyelisihi suaminya, dan tidak menyelisihi suaminya baik urusan dirinya ataupun hartanya, harta sang istri, dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Lihat di sini, sang istri menggunakan hartanya sendiri, dan termasuk adab dia izin kepada suaminya agar suaminya tidak benci terhadap kelakuan istrinya. Ini termasuk daripada tahfazu fi malihi, menjaga hartanya, ya, menjaga hartanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi, kemudian juga oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, di dalamnya terdapat kelemahan. Kita sebutkan untuk sebagai pelajaran. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu laha an tut'ima min baitihi illa biiznihi illa rutaba min at-ta'am." Tidak halal untuk istri memberikan makan kepada seseorang dari rumah suaminya. Makanan tersebut ada di rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya, kecuali makanan-makanan yang cepat basi. Makanan-makanan yang cepat basi. Kemudian juga disebutkan, wala tu'ti min baitihi syai'an illa bi'idznih. Fa in fa'ala dzalika kana lahul ajr wa 'alaihal wizr. Dan seorang istri termasuk menjaga harta suaminya adalah tidak memberikan dari rumah suaminya sesuatu apapun kecuali dengan izin suami. Kalau sang istri tetap memberikan sesuatu dari rumah suami tanpa izin suami, maka suami yang dapat pahala, istri yang dapat dosa. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk istri yang salihah, istri yang menjaga harta suami, termasuk sikap menjaga harta suami adalah sang istri tidak memberikan apapun dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Ya, kalau sang istri memberikan juga tanpa izin suami, sang suami dapat pahala, sang istri dapat dosa. Baik, hadis yang lain. Riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Hadisnya dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Albani rahimahumullahu taala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi 'ama hajjatil wada'. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya pada tahun haji wada. Ini berarti waktu haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan terakhir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunfiqi imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'idzni zawjiha. Qila ya Rasulullah wala ta'am, qala dzalika afdalu amwalina. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menafkahkan seorang istri sesuatu apapun dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, kalau makanan bagaimana? Kata Rasulullah SAW, makanan itu adalah harta yang paling utama yang kita miliki. Artinya, sampai makanan pun tidak bisa dinafkahkan, sedekahkan, kecuali dengan izin suami. Nah, ini contoh-contoh hadis bagaimana seorang istri yang salihah menjaga harta suaminya. Kemudian hadis yang lain lagi, yang lebih dalam lagi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, dan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannab, Imam Hakim. Dan Imam Hakim mengatakan ini adalah sahih di atas syarat sahih Bukhari, sahih Muslim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dari Sa'd radhiyallahu anhu qala, lamma bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaa qamat imra'atun jalilatun ka'annaha min nisa'i mudar. Qalat ya Rasulullah, inna kullun ka inna kallun ala abaina wa abnaina wa azwajina fama yahillu lana min amwalihim. Qala ar-ratbu ta'kulnahu wa tuhdinahu. Artinya, ada seorang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, bangunlah seorang wanita yang jalilah, wanita yang besar, yang dihormati. Seakan-akan beliau ini adalah seorang wanita dari kaum mudhar. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, yang dimaksud dengan imra'atun jalilah, seorang wanita yang besar tadi maksudnya yuridu bihil jism. Maksudnya adalah seorang perempuan yang besar badannya. Waqat yuridu bihi kabirus sin. Ada juga yang dimaksud adalah dia sudah tua. Jadi yang dimaksud perempuan yang agung tadi maksudnya adalah yang besar badannya atau yang sudah tua. Wa khassat ta'ama
ar-rutba bil akl lima jarat al-adah bainal jirah wal aqarib an yatahadu birrutab min al-fawaqih wal buqul li sur'ati al-fasad ilayha dun al-yabis alladhi yabqa 'ala al-iddikhar.
Kan disebutkan dalam hadis ini, saya artikan dulu lah. Lalu perempuan tersebut berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kallun, beban atas orang tua kami, anak laki-laki kami, dan suami-suami kami. Maka apa yang halal bagi kami dari harta-harta mereka? Apa yang halal bagi kami dari harta-harta mereka? Kata Rasulullah SAW, ar-ratbu, yaitu kurma yang basah. Kurma yang basah. Kalian boleh memakannya dan kalian boleh memberikan hadiah kepadanya. Kata Imam Al-Baghawi menjelaskan hadis ini, kenapa disebutkan bahwasanya kurma yang basah? Karena sudah menjadi kebiasaan di tengah mereka untuk saling berbagi makanan-makanan yang cepat rusak. Ya. Bukan makanan-makanan yang kering. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang wanita boleh memberikan hadiah kepada tetangganya, kerabatnya, makanan-makanan yang dia cepat basi, yang tidak bisa disimpan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi lebih baik lagi tetap minta izin. Lihat penjelasan Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan wa fil jumlah laisa li ahadin li hadima an yatawala min malil akhar ma yaqa'u bihi dhinnah duna idznih. Dan ringkasannya adalah tidak boleh antara suami istri untuk mengambil harta yang lain, ya, yang menyebabkan kepemilikan kecuali dengan izinnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Al-muradu birrutab ma yatasara'u ilaihi al-fasad, fa udhina fihi bi khilafi ghairihi walau kana ta'aman, wallahu a'lam." Lihat, ini penting penjelasannya. Seorang istri boleh memberikan makanan yang cepat basi kepada tetangga kerabat, ya, tanpa izin suaminya. Berbeda dengan makanan jenis-jenis lain yang mungkin dia adalah mungkin dia adalah makanan yang kering, seperti kue-kue kering, seperti, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian ada riwayat disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Waqad ruwiya an Atha an Abi Hurairah fil mar'ah tasaddaqat min baiti zawjiha qala la illa min qutiha wal ajru bainahuma wa la yahillu laha an tasaddaqa min mali zawjiha illa bi idznihi. Artinya telah diriwayatkan dari Atha dapat pahala. Kemudian disebutkan dan tidak halal bagi istri untuk bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, wal 'amalu 'ala hadza 'inda 'ammati ahli al-'ilm anna al-mar'ata laysa laha an tatasaddaq bi shay'in min mali az-zawj duna idzni wa kadhalika al-khadim wa ya'thamani in fa'ala dhalik. Dan perbuatan ini disepakati kebanyakan para ulama bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk bersedekah sedikit pun dari harta suami kecuali dengan izin suami. Demikian pula pembantu, artinya pembantu tidak boleh juga bersedekah kecuali dengan izin tuannya. Dan keduanya, istri dan pembantu, akan mendapatkan dosa jika mereka berdua melakukan hal itu, bersedekah, memberikan makanan tanpa izin suaminya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang lain lagi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini masih berkaitan dengan sifat istri yang salihah adalah istri yang selalu menjaga harta suaminya. Nah, hadis-hadisnya begitu banyak, permasalahan-permasalahannya juga tadi juga sudah saya sebutkan. Ahibati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairi mafsidah, kana laha ajruha bima anfaq, wa li zawjiha ajruhu bima kasab, wa lil khazini mithli dhalik, la yunqisu ba'dhum ajru ba'dra ba'dhin shay'a." Artinya, jika seorang istri menafkahkan dari makanan rumahnya yang bukan rusak, kana laha ajruha, maka istri mendapatkan pahala dengan apa yang ia sedekahkan. Suami mendapatkan pahala karena suami yang mencari duitnya, yang menyimpan juga mendapatkan pahala. Masing-masing tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Nah, ini para ikhwah. Ada penjelasan hadis ini oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Perhatikan kata beliau, "Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha kharijun ala 'adati ahli al-Hijaz annahum yutliquna al-amra lil ahl wal khadim fil infaq wat tasadduq mimma yakunu fil bait idza hadarahum as-sa'il aw nazala bihim ad-dhayf fa haddahum ala luzumi tilka al-'adah kama qala li Asma' la tu'i fayu'i alaik wa ala hadha yukhraju ma ruya an Umair maula Abi Lahm qala kuntu mamlukan fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasaddaqu min mali mawaliya bi syai' qala na'am wal ajru bainakuma nisfan." Artinya, hadis Aisyah yang kita bacakan tadi bahwa istri yang mensedekahkan harta suaminya dia akan dapat pahala, suaminya dapat pahala, pembantu juga begitu, dengan mensedekahkan harta tuannya dia akan dapat pahala, tuannya juga dapat pahala dengan izin tentunya ya. Nah, hadis Aisyah ini keluar dari kebiasaan penduduk kota Hijaz, Mekah dan Madinah, bahwasanya mereka menyebutkan perintah untuk keluarga dan untuk pembantu di dalam permasalahan bersedekah dari apa yang ada dalam rumah jika ada yang hadir atau minta-minta kepada mereka, atau turun kepada mereka, singgah kepada mereka tamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada penduduk kota Madinah dan kota Mekah untuk senantiasa berpegang kepada adat tersebut, ya, berpegang kepada adat tersebut. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang budak pun kalau dia bersedekah dengan harta tuannya dengan izin tuannya, budaknya dapat pahala, kemudian tuannya dapat pahala. Dan ini sering ditanyakan oleh ibu-ibu, ya, "Ustaz, kami ini juga ingin dapat pahala sedekah, kalau sedangkan kami pemasukannya tidak ada kecuali dari suami." Berarti suami terus yang bersedekah, bagaimana kami dapat pahala sedekahnya? Nah, kita katakan, kalau Anda minta izin kepada suami Anda, kemudian mensedekahkan harta suami Anda dengan izinnya, maka Anda pun dapat pahala. Ya, Anda pun dapat pahala. Naam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahan yang saya singgung sedikit tadi, saya perlebar lagi, ya, permasalahan hal tersebut. Apa itu? Bolehkah seorang istri untuk mensedekahkan hartanya sendiri tanpa izin suaminya? Mensedekahkan hartanya sendiri tanpa izin suaminya. Bolehkah demikian? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir rahimahullah. Beliau mengatakan hadis dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, secara marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yajuzu limra'atin 'atiyyatun illa bi'idzni zawjiha." Yang artinya, tidak diperbolehkan seorang perempuan memberikan pemberian apapun kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini tidak disebutkan harta, ini tidak disebutkan harta siapa? Harta suami. Pemberian apapun, ya. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan la yajuzu limra'atin fi amrun fi maliha illa idza malaka zawjuha ismatuha. Yang artinya tidak boleh untuk seorang perempuan berlaku pada hartanya jika disimpan, jika suaminya masih menguasainya. Artinya jika dia masih punya suami. Seorang perempuan tidak boleh berlaku pada hartanya jika dia masih memiliki suami yang mengaturnya. Nah, ini hadis sahih menunjukkan bahwasanya seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk mensedekahkan walau itu hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya jika suaminya masih menjadi suaminya. Nah, hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, tetapi hadisnya dilemahkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan tetapi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadisnya bagaimana? Dari Abdullah bin Yahya Al-Ansari. Dia adalah seorang lelaki, anak dari Ka'ab bin Malik. Dari bapaknya, dari kakeknya. Abdullah bin Yahya Al-Ansari, ya, seorang lelaki dari Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, dari kakeknya. Anna jaddatahu Khairah, imra'atu Ka'ab bin Malik. Bahwa neneknya yang bernama Khairah. Bagus ini, Khairah. Ya, bagus nama anak perempuan dikasih nama anak Khaira, artinya wanita yang baik. Atau khira, wanita yang baik. Atau khayira, khayira, bagus ini, khayira. Masya Allah, bagus ini. Wanita yang baik. Istrinya Ka'ab bin Malik. Atat Rasulullah SAW bihuliyin laha. Istrinya Ka'ab bin Malik, khayira, datang kepada Rasulullah SAW dengan perhiasan yang ia miliki. Lalu ia berkata, inni tasaddaqtu bihadha. Wahai Rasulullah, aku bersedekah dengan harta perhiasanku ini. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'idzni zawjiha, fahal ista'dhanti Ka'ban? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang wanita memberikan pemberian apapun kecuali dengan izin suaminya. Apakah engkau sudah minta izin kepada Ka'ab bin Malik? Lalu sang istri berkata, na'am. Iya, aku sudah minta izin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui suaminya, Ka'ab bin Malik. Lalu bertanya, "Hal adzinta li khairah an tasaddaqa bi huliyha?" Wahai Ka'ab, apakah engkau benar mengizinkan siapa tadi? Khairah untuk bersedekah dengan harta perhiasannya? Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima darinya. Nah, ya, itu hadis. Imam Al-Khattabi radhiyallahu rahimahullah di dalam perkataan beliau, beliau mengatakan, "Inda aktsaril fuqaha hadza ala ma'na husnil 'ishrah." Menurut kebanyakan ahli fikih, kelakuan seperti ini adalah maksudnya berbuat yang baik kepada suami. Artinya, istri yang baik kepada suami, apabila dia ingin bersedekah, maka dia bersedekah setelah dia dapat izin dengan dari suaminya. Meskipun itu harta istri. Sebagai bentuk kelakuan baik istri kepada suaminya. Wastitabatu nafsiz zauj bidzalik. Dan dengannya sang suami rela, ya. Rela. Jadi tahu dia perputaran uang istrinya itu kemana, dia tahu, dia rela. Illa an malikin, an illa anna malika bni Anasin radhiyallahu anhu qal turaddu ma fa'alat min dhalika hatta ya'dhana az-zauj. Kecuali Anas bin Malik berpendapat bahwa dikembalikan apa yang dilakukan oleh sang istri sampai diizinkan oleh suami. Ya, sampai diizinkan oleh suami. Kemudian kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, waqad yahtamilu an yakuna dhalika fi ghairi ar-rasyidah. Artinya, mungkin saja yang dimaksud bahwasanya seorang istri minta izin kepada suaminya untuk bersedekah walaupun dari harta istri sendiri itu adalah ketika sang istri tidak pandai mengatur keuangan. Ya, tidak pandai mengatur keuangan. Dan dalil lain yang menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang istri bersedekah dari hartanya tanpa izin suaminya, yaitu dalilnya Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqna, wahai para perempuan, pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, bersedekahlah kalian. Maka faja'alatil mar'atu tulqil qurafa wal khatama wa bilalun yatalaqqaha bikisaihi. Maka banyak perempuan yang melemparkan antingnya, ya, kemudian cincinnya, dan Bilal menampungnya dengan kainnya. Dan ini berarti ada pemberian tanpa izin suami-suami mereka, kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Intinya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan seorang wanita muslimah untuk bersedekah dari hartanya sendiri, ya, dan lebih baik dia minta izin kepada suaminya. Nah, jadi dan ini pendapat jumhur, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, boleh, ya. Zahab al-jumhur annahu yajuzu laha mutlaqan min ghairi idzni zauj idza lam takun safiha, fa in kanat safihatan lam yajuz. Pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang perempuan boleh untuk bersedekah secara mutlak dari hartanya tanpa izin suaminya, kecuali kalau perempuannya itu tidak pandai atau bodoh atau dungu dalam mengatur harta. Nah, kalau tidak pandai, bodoh, dungu dalam mengatur harta, maka tidak diperbolehkan baginya untuk bersedekah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Fathul Bari, wa adillatul jumhur minal kitabi was sunnah katsirah. Pendapat jumhur dari Al-Quran dan Sunnah sangatlah banyak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian para ikhwan, kita lihat lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis kemudian mengatakan, ثم إن هذا الذي وقع منها من حفظ هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره وعونه وتسديده ولهذا قال حافظات للغيب بما حفظ الله أي أن الأمر ليس بجدارتها ولا بحذقها ولا بفتنتها ولا بكياستها wa innama huwa bi tawfiqillah subhanahu wa ta'ala wa tasdidihi laha wa taysirihi. Artinya, kemudian sesungguhnya perkara ini yang terjadi dari perempuan tersebut berupa penjagaan terhadap harta suaminya, penjagaan dirinya, penjagaan kehormatannya, ini adalah murni dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah, ya, petunjuk untuk mengerjakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah berfirman, wanita-wanita yang menjaga perkara yang gaib dengan apa yang dijaga oleh Allah. Lihat, dijaga oleh Allah. Maksudnya adalah bahwa perkara ini, penjagaan seorang istri terhadap harta suami, terhadap ranjang suami, terhadap rumah suami, ya, ini bukan dengan kemahiran perempuan tersebut, bukan dengan keterampilan perempuan tersebut, bukan dengan kejeniusan perempuan tersebut, bukan dengan kepintaran perempuan tersebut, tetapi hanya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk dari Allah untuk perempuan tersebut melakukan ini semua. Wallahadza yudzakkiruna bima asyartu ilaihi qabla qalil anna as-salaha was-sadada kulluhu bi tawfiqillahi wa taysirihi wa aunihi wa tashilihi. Dan ini adalah mengingatkan kepada kita dengan apa yang sudah saya berikan isyarat sebelum ini, bahwa kesalehan, kebagusan seluruhnya di tangan Allah, dengan kemudahan Allah, pertolongan dari Allah, ya. Kemudian penulis mengatakan, yadkhulu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala qanitatun hifdhul mar'ati li fara'idhil islam wa wajibatid din. Dan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qanita, yang tadi artinya adalah selalu terus-menerus dalam beribadah, seorang perempuan menjaga kewajiban-kewajiban agama Islam, menjaga hal-hal yang difardukan dalam agama. Nah, ini termasuk daripada sifat istri yang salihah, menjaga hubungannya dengan Allah, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian penulis mengatakan, وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. Dan telah terdapat di dalam makna ini beberapa hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suami, niscaya ia masuk dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang dikehendakinya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, jika dia qanitat, wanita yang selantiasa selalu taat kepada Allah. Wa rawal imamu Ahmad fi musnadihi min hadithi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dalam kitabnya Al-Musnad dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita salat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau wahai wanita ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Kemudian penulis mengatakan, fahani'an lil mar'atil muslimah bihadhal maw'udil karimi wal fadlil amimi wal khairil ladhi wa'adaha Allah subhanahu wa ta'ala bih a'malun arba'atun ta'udduhal mar'atu ala asabi'il yadi al-wahida walaysa ala asabi'il yadain a'malun arba'atun idha hafazat alaiha yuqalu laha yawmal qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Ini subhanallah. Kata Syekh Al-Allamah rahimahullah, maka selamat, berbahagialah bagi seorang wanita muslimah dengan janji yang mulia ini, dengan karunia yang luas ini, dengan kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Empat amalan yang seorang wanita muslimah bisa menghitungnya dengan jari jemari satu tangannya, bukan dua tangannya. Subhanallah. Amalan empat yang apabila seorang wanita muslimah selalu menjaganya, maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Alaysa haqiqan bil mar'ati nasiha li nafsiha an ta'na bi hadhihi al awsaf wa an tahtamma bi hadhihi al khilal wa an tuwadhiba ala ada'i hadhihi al a'mal hifdhuha li salatiha wa hifdhuha li siyamiha wa hifdhuha li farjiha wa hifdhuha li huquqi zawjiha litanala hadha al wa'd al mubarak wal khair al amima ويقال لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. Bukankah benar bagi seorang wanita yang ingin kebaikan untuk dirinya agar memperhatikan sifat-sifat ini, agar memperhatikan selalu mengerjakan amalan-amalan ini, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya, menjaga hak-hak suaminya, sehingga dia mendapatkan janji yang penuh berkah, kebaikan yang menyeluruh, dan dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah engkau wahai para perempuan dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kiranya cukup itu ya. Saya sudah janji tadi kepada pihak Roja, mungkin untuk kajian di Roja insyaallah akan selalu tepat waktu jam 8 sampai jam 1 jam setengah lah pokoknya kita kajian. Ya lebih-lebih dikit enggak apa-apalah. Ya, silakan. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini adalah pertama kali saya live Roja dari rumah. Ya, dari rumah. Sehingga Roja TV tidak perlu menyebut studio. Ini rumah saya. Studionya Ahmad Zainuddin. Taib, wallahu a'lam. Nah.
Baik. Baik, khawatir Islam rahimahnya Allah wa'ayakum, pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin LC dari kediaman beliau. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi khawatir Islam, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan bagi yang pertama dari pesan singkat, kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Kota Padang. Bolehkah menolak jika suami menyuruh ikut mencari nafkah atau berdagang, padahal suami kaya? Alasannya istri karena itu mengurangi waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah alasan seperti ini dibolehkan, Ustaz? Silakan.
Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah taala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Maka jawabannya, kita harus ketahui bersama bahwa di dalam agama Islam ada hak-hak istri dan ada hak-hak suami. Kalau kita perhatikan, hak-hak istri adalah mendapatkan nafkah dari sang suami. Hak-hak istri adalah mendapatkan nafkah dari sang suami. dan nafkah hukumnya wajib dari suami kepada istrinya. Dan nafkah maksudnya adalah memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal yang cocok untuk istri dan sesuai dengan kemampuan suami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang wajibnya memberi nafkah kepada istri, surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'at wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra.
Yang artinya, hendaknya seorang suami menafkahi sesuai kelapangannya. Barang siapa yang dibatasi atasnya rizkinya, hendaknya ia menafkahi. Jadi tetap menafkahi dari apa yang Allah telah berikan untuknya. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang ia berikan. Yang apa yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Dalil kedua, surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seorang ayah wajib memberikan rezeki pakaian dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dalam surah At-Talaq ayat 6, wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahum. Dan jika mereka, para istri itu, adalah wanita-wanita yang sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak atas kalian, yaitu harta, rezeki, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Intinya wajib seorang istri untuk memberikan nafkah kepada suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, ya, kepada istrinya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan akan hal ini, maka tidak wajib istri taat kepada suaminya apabila diperintahkan untuk bekerja. Tidak wajib taat kepada suaminya apabila diperintahkan untuk bekerja. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, fihi dalalah ala wujubin nafaqah laha ala zawjiha. Yang artinya, di dalam apa yang sudah disebutkan tadi, terdapat pendalilan atas wajibnya memberi nafkah untuk istri, ya, kewajiban atas suaminya. Bahkan disebutkan juga bahwa nafaqatuz zaujah ala zauj wajibah hatta walau kanatiz zaujah musirah. Yang artinya, memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib atas suami meskipun sang istri orang kaya. Meskipun sang istri orang kaya. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum dari hamba Allah di Riau. Ingin bertanya Ustaz, saya mempunyai sedikit simpanan dari uang sisa belanja yang diberikan suami. Tetapi suami saya tidak tahu kalau saya punya uang simpanan itu. Nah, apakah perbuatan saya merupakan perbuatan yang berdosa, Ustaz? Mohon jawabannya, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah jika uang belanja tersebut diberikan kepada istri dan statusnya diberikan oleh suami. Dalam artian berpindah kepemilikan menjadi milik istri. Maka sebagaimana yang sudah kita pelajari, kalau itu uang milik istri dan sang istri adalah wanita yang dewasa, pandai mengatur harta, maka boleh baginya untuk menggunakan harta tersebut tanpa pengetahuan sang suami. Kalau statusnya sudah berpindah, berpindah kepemilikan, berarti itu hak istri. Jadi harus ditegaskan dulu statusnya, apakah dia harta suami ataukah dia harta istri. Wallahu a'lam. Na'am.
Barakallahu fikum. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari Ibu Nur di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pelit sama istrinya, tidak mau menambahin uang belanja kalau istri bilang uangnya belanja habis, kalau ada kebutuhan istri yang lain mesti minta-minta dulu. Mohon penjelasannya, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Maka kepada suami yang bakhil, pelit, ya, dan memang itu benar-benar terjadi, jadi bukan hanya sebatas klaim dari seorang istri, kepelitan suami memang benar-benar terjadi, maka boleh seorang istri mengambil harta suami jika memang benar-benar pelit dalam keperluan yang diperlukan oleh istri, dan mengambil tersebut sesuai dengan keperluannya, tidak boleh berlebihan. Mengambil tersebut sesuai dengan keperluannya. Sebagaimana ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, istri Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhuma, bahwa Abu Sufyan adalah seorang pemimpin Quraisy, bahkan pentolannya orang-orang Quraisy. Hindun bin Utbah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan kota Mekah. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtuhu min malihi bi ghairi ilmihi fa hal lidzalik. Hai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang bakhil. Di sini kata-kata syahih. Syahih itu adalah pelit kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupiku dan mencukupi anakku, melainkan aku ambil dari hartanya tanpa pengetahuannya. Apakah boleh aku melakukan hal itu? Rasulullah SAW bersabda, khudhi min malih bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu. Lihat di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mengambilnya kalau memang benar-benar suaminya pelit, bakhil, kikir, medit, pelit, koret. Nah, apalagi itu. Ya, boleh. Tetapi satu, secukupnya. Dua, dengan cara yang baik. Artinya tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan jawaban manfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung via telepon. Silahkan mulai sekarang kami buka telepon. Halo.
Halo, dengan hamba Allah di Papua, Pak Ustadz,
ya.
Punya kios. Boleh tidak kalau saya mengutangkan tetangga saya tanpa izin suami? Itu modal usaha harta suami, Pak Ustadz. Boleh ya. Tidak, Pak Ustadz? Makasih.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah jika harta tersebut adalah harta suami, maka wajib meminta izin kepada suami. Karena dia bukan makanan yang cepat rusak. Ya, kita katakan tadi yang boleh ya tidak izin dengan suami adalah makanan yang cepat rusak. Tetapi harta-harta lainnya, bahkan sampai makanan yang tidak cepat rusak, tetap wajib izin dengan suami. Kalau seandainya sang istri menghutangkan juga harta suami kepada tetangganya, maka sang istri berdosa, sang suami dapat pahala. Wallahu a'lam. Nah.
Barakallahu fikum, saya terima kasih atas jawabannya. Berikut kami angkat kembali, silahkan. Masih di layanan telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu, di mana?
Dengan hamba Allah di Bekasi.
Silahkan pertanyaannya.
Iya, Pak Ustadz, saya tuh sebelum dengar kajian ini, saya sering ngasih makanan ke tetangga tanpa izin suami saya. Apa saya berdosa?
Ya.
Lalu saya harus gimana ya?
Baik, terima kasih Ibu. Cukup ya Bu ya?
Ya,
ya, terima kasih
ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, kalau seandainya makanannya cepat rusak, maka adab saja minta izin kepada suami. Tetapi tidak mengapa kalau seandainya memberikan kepada tetangga. Kalau makanan itu cepat rusak. Tapi kalau makanannya tidak cepat rusak, maka wajib izin dengan suami. Wallahu a'lam. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan manfaatkan waktu yang luang ini untuk Anda bertanya langsung di via telepon. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Riau.
Silahkan.
Ya, terima kasih. Ya Ustaz, bagaimana kalau cara minta izin itu, apakah setiap akan bersedekah atau hanya kita minta izin sekali selamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah di sini sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Apabila sang suami mengatakan kepada istrinya bahwa apabila kamu hendak bersedekah dari harta saya, maka saya izinkan, dan dia menyebutkan itu secara mutlak, tidak dikhususkan, maka ini berarti izin mutlak, maka tidak perlu izin kembali setelahnya. Tetapi apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu ingin bersedekah dari harta saya, maka kalau seandainya sedekahnya itu lumayan banyak, maka beritahulah. Maka ini wajib untuk memberitahukan kepada sang suami kalau seandainya sedekahnya tersebut banyak, atau makanan yang diberikan selain makanan yang cepat rusak itu banyak dan berharga. Jadi tergantung kesepakatan dengan suami, antara istri dan suami. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat kembali. Assalamualaikum. Bismillah, dari hamba Allah. Ana mau bertanya, apabila suami saat ini pendapatannya pas-pasan saja, dan Ana memiliki harta sendiri. Jadi suami mengandalkan harta Ana untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi suami memberi nafkah kepada istrinya yang lainnya. Bagaimana hukumnya dan bagaimana seharusnya Ana bersikap, Ustaz? Silahkan.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi subhanallah, memang ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini, jumhur ulama berpendapat jika seorang laki-laki bisa menjaga kemaluannya dengan satu istri, maka itu lebih utama dibandingkan dia berpoligami. Kenapa demikian? Karena apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, akhirnya terjadi kezaliman, akhirnya terjadi ketidakadilan. Saya tidak sedang menyerang syariat poligami, tetapi syariat poligami dikerjakan dengan sesuai yang disyariatkan oleh Allah. Itu yang benar-benar akan mendatangkan hasil maksimal. Adapun kejadian seperti ini, apa yang terjadi? Ini menzalimi salah satu istri. Sang suami memiliki istri dua. Istri yang pertama tidak bekerja, istri yang kedua mempunyai penghasilan ataupun orang kaya. Maka kemudian sang suami bekerja, menghasilkan gaji, gajinya diberikan semua untuk nafkah istri pertama dan anak-anak. Sedangkan istri yang kedua, dia menafkahi dirinya sendiri. Karena mungkin dia wanita kaya, kemudian harta punya penghasilan. Saya sering kadang-kadang menegur sebagian orang yang mengatakan, kalau saya mau poligami, saya akan poligami dengan seorang perempuan yang kaya raya, sehingga saya tidak lagi menafkahinya. Capek kalau seandainya menafkahinya. Ini cara berpikir yang keliru, ya. Kecuali kalau istri yang kedua dia mau dan rela untuk menggugurkan haknya, yaitu mendapatkan nafkah harta dari suaminya. Misalkan memang benar istri yang kedua ini orang luaskan rezekinya, dia ingin mencari laki-laki yang saleh yang bisa membimbingnya. Adapun masalah nafkah tidak diperlukan lagi. Tapi itu pun nanti kedepannya agak sulit. Kenapa? Karena ada semacam kecemburuan. Sang suami menafkahi istri yang satu, istri yang kedua tidak dinafkahi. Manusia bagaimanapun juga akan merasa, istri bagaimanapun kayanya, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang dari suami saya. Dan itu menyebabkan nanti sang suami tidak mempunyai nilai di hadapan istrinya. Akhirnya susah untuk memberikan nasihat, susah untuk memberikan wejangan, memerintah, selalu ditolak, tidak ditaati dengan alasan karena sang suami tidak menafkahi istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Para lelaki pemimpin atas para istri-istrinya, disebabkan Allah meninggikan kedudukan mereka di hadapan para perempuan. Dan disebabkan karena apa yang mereka nafkahkan kepada istri-istri. Jadi saya pernah kajian waktu itu di sebuah kepulauan di Indonesia, yang hadir adalah wali kota dan seluruh kepala-kepala dinas di kabupaten tersebut atau di kota madya tersebut. Seorang ibu kepala dinas angkat tangan, "Ustadz, saya merasakan apa yang Ustadz sebutkan tersebut. Saya kepala dinas, gaji saya tinggi walhamdulillah dibandingkan penghasilan suami saya. Saya, lihat nih perkataannya nih, wahai para suami, ya, yang tidak memiliki kemampuan untuk berpoligami. Jangan modal nekat. Jangan modal nekat. Ya, perhatikan baik-baik. Saya tidak menganggap sama sekali suami saya kecuali ketika saya ingin di dijimai, baru saya dekat dengan suami saya. Kenapa? Karena keperluan rumah saya yang ngatur. Nafkah dari saya. Listrik, telepon, air dari saya. Sampai memasakan dari saya. Nafkahnya semua dari istrinya. Sang suami ngapain? Sang suami ya tidak cukup nafkahnya. Nah ini ahibati hafizakumullah. Maka saya nasihatkan, jika ingin seseorang sukses dalam berpoligami, maka lihat kemampuan diri. Jangan sampai hanya sekedar dibarengi dengan hawa nafsu dibalut sunnah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena banyak sekali aduan-aduan. Ya, aduan-aduan. Dari para istri-istri kedua, ketiga, keempat. Kasusnya hampir sama. Apalagi belum lagi nanti yang poligami hanya cicip-cicip saja. Sekali lagi, saya tidak menentang syariat poligami. Tetapi kerjakanlah syariat tersebut sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Sehingga benar-benar mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian pasangan dari diri kalian, agar kalian merasa tenang dengannya, dan dijadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ini sebagai cerita saja. Seorang pernah bertanya kepada saya, Ustaz gak poligami? Saya bilang, saya tidak sanggup. Kenapa demikian? Karena istri yang satu dengan anak yang empat ini, saya harus bahagiakan dia. Dengan tempat tinggalnya, dengan alat transportasinya, dengan pakaiannya, saya harus bahagiakan. Dan pemberian seorang suami yang akan dikenang adalah pemberian yang baik. Dan itu sifat manusia. Semakin kita memberi kepada istri dengan pemberian yang baik, bukan hanya sekedarnya, bukan ecek-ecek, seperti misalkan sarung bantal, sarung kasur, ya, sebulan dua bulan tidak diganti sarung tersebut. Kenapa? Karena tidak ada biaya. Dengan begitu dia masih ingin menceritakan dirinya ingin beristri dua atau beristri tiga. Kasihan istri. Nah, ini perhatikan, jangan sampai diambil perkataan saya sepotong-sepotong saja. Ya, wallahu a'lam. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan, atas beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya waktu juga yang memisahkan di pertemuan kita di kesempatan Rabu pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadl.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wahai saudariku muslimah, ketahuilah, sebenarnya masuk surga bagi saudariku sangatlah mudah. Cuma mengerjakan empat perkara selalu ditetapi sampai akhir hidup. Yang pertama, menjaga sholat lima waktu. Yang kedua, menjaga puasa bulan Ramadan, selalu berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Yang keempat, selalu taat kepada suami. Hanya empat perkara. Tetapi ini akan sangat sulit apabila tidak ada petunjuk dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan mengerjakan empat perkara ini, agar anti wahai saudariku muslimah masuk surga, yang mana bisa memilih pintu mana saja yang saudari muslimah inginkan. Semoga semangat mencapai itu,
semoga diberikan petunjuk oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.